Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami so prazniki, dolgoročne vremenske napovedi letos ne nakazujejo kakšnega občutnega znižanja temperatur in odmevnejših ledenih mož. Upam, da bo temu res tako, čeprav je dobro biti tudi previden in upoštevati nasvete naših babic. Na kaj biti pozoren, kako dobro poskrbeti za cvetje in seveda na mnoga druga vaša vprašanja z področja vzgoje cvetja pa po današnji svetovalnici odgovarjala naša gostja Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika iz Goričan pri Medvodah. Gospa Monika, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako kaj vi razmišljate o tej previdnosti? Kaj bi vi glede rožic pa ledenih mož in potem zofke svetovali?
Ja, kot vedno svetujem, nikoli nisi dovolj previden pri teh stvarih. Ne? Zdaj, če se vrnem, če grem samo k eni taki banalni stvari, nakup rož ni ravno poceni, ne? Budimo pošteni. In potem je fino, če smo mi saj do tega 10. maja nekako pripravljeni, ker res ne veš, kakšno bo vreme. Ne? Samo spomnimo se lanskega leta, ko smo nosili kopreno, pokrivali, ali pa dve leti nazaj, 27. maja, ne maja, aprila, smo imeli sneg. Tako da tole vreme, no, je res tema za veliko pogovorov. Ja, pri rožah je pa tako, da je treba biti pripravljen.
Sicer pa strokovnjaki pravite, da zdaj v tem toplem vremenu narava zelo hiti in poskuša nadoknaditi zamujeno.
Ja, izredno. Ne moreš verjeti, recimo pri meni doma v rastlinjaku, ponedeljek, recimo, no, določene sorte sploh še niso cvetele, petek je bila pa eksplozija cvetja, če se tako izrazim. Ja, neverjetno, kaj narediti, toplota in svetloba. Ne? V marcu, marc je bil praktično deževen, oblačen, rože so kar tako čakale, kaj bo, posvetilo z neba. No? In v aprilu je pa res zelo, zelo intenzivna rast in cvetenje tudi, ja.
Verjetno je te dni v vrtnarijah še posebej veliko ljudi.
Je živahno. Ljudje, čeprav, kot opažam, no, se še ne odločajo za nakupe, ampak prinašajo korita, pridejo na posvet, kaj saditi,
delamo. Si pridejo ogledat,
delamo tudi zasaditvene načrte. V teh prazničnih dneh sedaj je pa že kar čas, no, se mi zdi, za nakupe sort, pač rastlina. Ne?
Kakšna so po navadi vprašanja, kaj ljudi najbolj zanima? Verjetno nezahtevnost v veliki večini.
Ja, ali pa kaj naj sedim na sončno lego? To je tako vprašanje največkrat. Potem in jaz sama vprašam svoje stranke tako, kaj ste do sedaj sadili, kaj vam je do sedaj uspevalo, s čim ste bili zadovoljni, kaj je bilo tisto, kar ni uspevalo, kar ni raslo, kar ne bi nikoli imeli. Tako da običajno tiste zimzelene, torej te trpežne rastline, se stranke kar odločijo za te, potem pa jaz svetujem, da dodajo kakšno novost, ki je primerna za te stvari, oziroma kaj novega, ne priskusijo kaj novega. Če bi se stranka odločila, da si naredi zasaditev v samo z neko rastlino, ki jo še ne pozna. To odsvetujem. Jaz svetujem, naj si pač zasadi kakšno korito s to novo rastlino. Ne pa, da ima celo zasaditev v novi rastlini, ker ne ve, jo ne pozna. Se mi zdi, da je treba dati rastlini tudi čas. A ne? Ker če pretiravamo, nas lahko sredi poletja boli glava. Ne? Ali je potrebno preveč zalivati, ali nam rastlina celo propade. Skratka, na zasaditev se je treba pripraviti. No? Zato pa svetujem, res vam polagam na srce, če kupujete rastline, pojdite v vrtnarije, kjer so vrtnari, usposobljeni vrtnari, ki vam bodo znali svetovati. Ker če kupujemo rastline v nekih trgovinah, kjer običajno kupujemo tudi špecarijo, tam so rastline, da se prodajajo. Razumljivo je, trgovke nimajo znanja, niti časa, da vam pravilno svetujajo. Ne? Potem prinesemo rastlino domov, kakšno rožico, ki nam je blazno všeč, ampak ko jo damo mi na lego, kamor smo mislili,
Ji verjetno ne paše.
Ne paše, stagnira, propade in je pač stran vržen denar tu pa.
Ko sem vas zdaj slišal, ko ste rekli, da jih ponavadi vprašate, kaj vam uspeva, kje so težave, verjetno takrat že presodite tudi, kam človek gleda.
Ja. Ali pa narišemo, no. Jaz zelo rada rišem. In običajno, kar narišemo, pač korita in potem noter zasaditve, to dam potem stranki in stranka sadi sama, ali pa tudi v določenih vrtnarijah imajo pa to uslugo, da prinesejo, kot sem že rekla, stranke korita. Mi vrtnari jih pa zasadimo, nekaj časa jih hranimo v rastlinjaku, da se pošteno in zelo razrastajo in potem stranke ta korita nekako po 15. postavijo na okna in so res že fino razraščena in lepi pogledi so potem na ta korita.
Ja, tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, Monika Mohar bo rade volje odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, morda kakšno vašo zagato, zdaj, ko razmišljate, kako bi letos okrasili okna, balkone in še marsikaj drugega. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko nam pošljete tudi elektronsko sporočilo na studio afna@ognisce.si in tudi na Facebooku lahko kar pod komentar na poved današnje svetovalnice upišete svoje vprašanje, pa bomo prišli skupaj in bomo odgovorili. Gospa Monika, vam pa vprašanje, kakšne so letošnje modne zapovedi? Prinesla ste eno strokovno revijo seboj in taka vijoličasta nekako tolče ven, rekel jaz postrojniško.
letošnja modna zapoved so te vijolične rožnate barve. A ne? Tako, bom rekla, tonu, da se malo poveže. To je modna zapoved. Zdaj pa, kaj bomo pa sedili, so pa, je pa odvisno od nas, a ne?
Ja.
Ker vsake oči imajo svojega malarja, pravi slovenski pregovor. Imam stranke, ki rečejo, kaj je moderno, kaj bi letos sedili. Ne? In glede na to, da je letos od modre pa do rožnate barve, ves ta spektar, je kar nekaj možnosti. Zdaj, najbolj uporabna taka, res, da boste v trendu barva, je torej ta viola. Rastlina, ki je najbolj primerna, je pa surfinija. Surfinijam je pa tako. Na našem tržišču so surfinije približno 30 let. Jaz se spomnim, še ko sem bila majhna deklica, so se pojavljale te surfinje in to je bilo meni čudovito. Ne? To je res sam cvet pri cvetu, v dolžino so surfinje te prve, ne, dosegle približno meter, ampak je bilo z njimi veliko dela. In te prve obiranja cvetovč, to je še vedno. Če želimo, da je ta roža lepa, je potrebno odmrle cvetove odstranjevati. Uh-huh. Ja, nekaj je kar dost dela, ja. Ampak dišijo, lepe so. Skratka, surfinja se mi zdi, da jih pač po 30 letih spet ponovno odkrivamo. No. Pa se mi zdi, da so zdaj žlahnitali res izboljšali te stare sorte, naredili veliko novih. Barna paleta je res največ, no? največ barv je ravno pri surfinjah. Vse od bele pa do temno vijolične. Z raznimi vzorci, skratka, surfinje so res take rože za dušo. No?
Uh-huh. Tudi dolžina je zdaj že dokaj različna.
Je. Od teh kompaktnih pa potem skoraj tudi meter dosežejo v dolžino. S pravilno nego in s pravilno vzgojo, s gnojenjem, z veliko zalivanja. To je rastlina, ki rabi veliko, veliko vode.
Torej, verjetno na kakšno prav sončno lego?
Načeloma je to sončna rastlina, samo dvakrat na dan, jih je potrebno zalivati.
Ja, bo potrebno razmisliti o kakšni avtomatiki zalivanja, tudi to sem videl.
Ja, namakalni sistemi obstajajo tudi korita z vodno zalogo, skratka, se da.
Zdaj, ko ste omenili korita z vodno zalogo, me zanima, jih prakticirate, jih priporočate ali ste bolj za tiste stare glinene, recimo?
Se pravim, odvisno je od zasaditve, kaj ti je všeč, kakšna bo vaša letošnja torej zasaditev. Korita z vodno zalogo priporočam, sama jih imam. V ta korita z vodno zalogo se običajno sedi več rož. Recimo, sama imam korita ki so dolga 80 cm in v takšna korita jaz nasadim do 8 sadik. Kakšen bo rekel, to je čist preveč, a ne?
Aha.
Ampak ne, ne gre, ker jih sadiš tako cik-cak, no, zamakneno. Zaloge vode ima 80 cm dolgo korito, približno 6 litrov vode, a ne, je v tisti zalogi spodaj. In rastline počrpajo toliko vode, kolikor jo potrebujejo. Določeni ljudje, ampak mor znati, a ne, rastline v koritu z vodno zalogo se obnašajo drugače kot rastline v običajnih tistih klasičnih koritih glinenih. A ne. V tista korita tudi ni primerno saditi kakšnih surfini ali pa kakšnega okrasnega krompirja, grobelnika. To so rastline, ki so zelo žejne. Tako da te žejne rastline res se vam splača posaditi v ta korita, pa malo jih opazovati, ker se rastline v teh koritih, jaz rečem, drugače obnašajo kot v običajnih.
Verjetno je potrebno potem biti previden ali samo skrbeti, da je tisti nivo vode, da jo je dovolj, da ne zmanjka?
Veste kako, samo čakati, ne, pa gledati tisti plovček gor, koliko je vode. Jaz vedno svetujem, da greste do korita, preverite z roko vlažno zemlje in potem zalijate, a ne? Ker včasih tehnika tudi zataji. Ja.
Tako, dobila sva vprašanje preko elektronske pošte. Na balkonu imam betonsko korito, pravi poslušalka Zalka. Nekaj trajnic in oletnic grmovja. Zanima mene, kje sem zasledila, da tagete si svojim vonjem odganjajo mrčes. Gospa Monika, sprašujem, če to drži.
Drži. Že tudi samo slovensko drugo ime, tagetes je pač tuje ime, latinsko ime. Naše ime slovensko pa je smrdljivke. No? Ja, in odganjajo mrčes, posebno mušice. Zanimivo je, da imamo kar nekaj rastlin, ki svojim vonjem odganjajo mrčes, muhe. Recimo, vsem znana je taka strukturna rastlina, klasična moljevka. In ta ima res en tak specifičen, mogoče z nekaterim celo zoprn von in odganja muhe. Dostkrat svetujem svojim strankam, da tisti, kjer imajo kmetijo, da posadijo te rastline kar na okna od hlevov.
In bo manj težav z muhami.
Manj težav. Ne bo to, da jih ne bo, ne? To ni. Ampak ja. Potem naslednje rastline, ki imajo poseben von, so pa dišeče pelargonije. Rožnkraut, a ne? Sej, mislim, da ga vsi poznamo, vsi imamo
še nekje. Še pesem boje o njem.
Ja, nekje imamo vsi v podzavesti ta von po tem rožnkrautu. No? Rožnkraut, če otrgamo list rožnkrauta in se pomažemo po rokah, zvečer, običajno, če sedimo kje na balkonu, odganjajo pa komarje. Tako da se je treba malo povprašati.
Ampak nam ljudem pa ni tak zoprn von.
Ne, rožnkraut lepo diši. To pa lepo diši.
Tako da imamo dve muhi na en mah, rešeni nič, 1-512-10-00 ali pa studio@ognisce.si so možnosti za vaše sodelovanje. Morda se zdaj gospa Monika ustaviva ob tem, kako torej v teh dneh vzgojene ali pa kupljene cvetlice pripraviti, da bodo res okras oknom, balkonom. Se spomnim, pred letom dni ste rekli, da jih je potrebno utrditi.
Tako, rastline je potrebno utrditi, ker v rastlinjakih jaz uporabim izraz, da so strkljane, ker imajo tam primerno temperaturo, tudi po noč. Vrtnari še vedno po noči ogrevamo rastlinjake. Primerno pač zalite so tako, gnojene. In zdaj se vi predstavljate, mi to rastlino prinesemo domov, posadimo in kar postavimo direktno na pač lego, kamor jo bomo, kjer nas bo razveseljevala čez poletje. Dostikrat se zgodi, pač noči so še kljub samo hladne. In dostikrat se zgodi, da sploh kakšni okrasni krompirji, kakšne rastline, ki so bolj občutljive na nizke temperature, kar počakajo. Cel mesec ne zrastejo nikamor. To je kar žalostno gledati. No? Tako da vam svetujem, da rastline, ki jih prinesete domov, ja, posadite in daste v korita in ta korita nekako postavite ob neko toplo steno pri hiši,
V zavetje,
tam, in tam te rastline pustite, kakaj pa vem, kakšne 2-3 dni in potem počasi, no, jih daste pač na, ne vem, balkonsko ograjo, okenske police. Tako.
Prej ste rekli, da okrog 10. maja bomo že imeli dokaj točne napovedi, kako bo z ledenimi možmi in takrat se bomo lahko potem hitreje odločali.
Takrat, ja. Takrat se bomo tudi hitreje odločali. Zdaj bršlinke, pelargonije, določene res te klasične rastline, ne vidim skoraj nobenega problema, da jih ne bi postavili že na izbrana mesta. Kakšen krompir, begonije, gomoljne begonije, te malo bolj občutljive rastline, no.
Je pa potrebna
previdnost, a veste, to pa je vedno tako. No. Tako kot paradižnika nasadimo nikoli prej. Ne.
Poslušalka Marija je na naši telefonski zvezi, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Gospa Marija, vaše vprašanje?
Dobro jutro. Rada bi vprašala, kaj naj zasadim na okna na severni strani, kjer je zelo malo sonca. Zdaj ne vem, za fuksije sem brala, ponekod, da so bolj senčne, druge, da ljubijo sonce, zdaj pa ne vem, kaj bi bilo najboljše.
Ja, res odgovor, kar se fuksij tiče, je bil pravilen. Ker imamo sončne fuksije in te navadne klasične fuksije za senčne lege. Zdaj, vi se kar odločite za fuksije, ker to je pa res, kljub vsemu še je to rastlina naših babic, sploh, kar rastejo, kar naredijo, no, približno 60-50 cm zrastejo v dolžino, sploh če se odločite za tiste, mi rečemo, balerinke fuksije, ko imajo take lepe, kar velike cvetove, no, cirka 3-5 cm, jaz jim rečem, da imajo kikalce. Tako da, včasih so rekli, je veljalo, no, da so fuksije magnet za uši. Ampak ni več tako, no, jaz jih sedim doma, ker imam tudi senčno lego, kar kakšnih 10 let pa nisem imela še nikoli težav z ušmi, no.
Aha. Kako je pa glede zalivanja?
Ne preveč. Če mi pa sploh na taki legi, ne, če ne posije sonce, tudi voda nekak ne izhlapi. Kakšna pa imate korita?
Z vodno rezervo.
Aha. Tam vam svetujem, da mogoče kaj kombinirate, no? Če date kakšno fuksijo, pa mogoče kakšno bakopo. Poznate, bakope so tiste drobne, običajno imajo bele cvetove, sedaj so pa vrtnari naredili tudi, da imajo rožnate, pa modre.
Ja, poznam, ja.
To. Potem lahko stvar dopolnite tudi s kakšnim okrasnim krompirjem, bi tu čel. Potem zajčjo deteljco, to je taka list, ki so skoraj rjavi, cvetki so pa taki rumeni, zajčja deteljca ima oku, ljudje jo celo jejo, sploh otroci jo imajo radi. Fino se skombinira s fuksijami. Pa poživi s tistimi rumenimi cvetovi, te naše senčne lege kar poživljajo. No. Potem bi vam svetovala, da sadite zraven tudi kakšno lizmahijo ali pjavčnico. To je rastlina, ki ne cveti, ampak ima take zelo, zelo živo zelene listke in spet nekako poživi tisto našo senčno lego. Prav tako bi bila primerna za vašo lego tudi kakšna zmajeva krila. Ne, to je pa pokončna rastlina, tako da malo razbijete, da dobite še tisto tretjo dimenzijo ali pa kakšne trave okrasne so zanimive. Skratka, izbire za senčne lege je veliko. No?
Je dobro verjetno do kakšne vrtnarije, pa malce pogledati, kaj ne?
Ja, pa vprašajte vrtnarje, no, imajo veliko znanja, če bojo, tako no, če bojo imeli le čas, vam bojo povedali, no. Ja.
Dobro,
gospa Marija, hvala za vprašanje.
Hvala.
Gospa Kristina čaka, dober dan.
Dober dan.
Dober dan. Gospa, jaz bi pa rada vprašala. Jaz imam balkon med namal višji, ne, to se pravi, in imam ene 5 koritov po 80 cm in sem do zdaj imela zmeraj bršlinke enobarvne in sem se zdaj tega malo navaričala.
Ja, se je zgodi to, ja.
Zdaj bi pa rada, če bi se dal kaj drugega, ne, mogoče tudi bršlinke, ampak če bi bilo še kaj zraven, da ne bi bilo tako pusto.
Da ne bi bile samo bršlinke. Ja, se da, se da. Še eno vprašanje, kakšna je lega, je tam veliko sonca?
To je pa sončna na jug, tako sončna, da je
nekaj grozen. Da sonce kar pripeka.
Ja, sej to, a ne. Tam je običajno na sončne lege, res na te ekstremno sončne lege običajno res sedimo bršlinke. Ampak kljub vsemu bi vam pa jaz tako svetovala, če imate 80 korit dolg, običajno daste 4 noter, ali kaj manj.
Ja, štir. Običajno.
Jaz vam pa tokrat svetujem, ne vem, da daste na sredino, torej dve bršljanki, levo pa desno, pa dve moljevki. Moljevki. To je kombinacija, ki ne bo zatajila. Ali pa recimo, da daste na mesto moljevke pa dve travi, kakšno bodelico, take nežne stvari. Ali pa na mesto trave, da spet po konc raste bi šlo tudi zmajevo krilo, no? Begonija zmajevo krilo, da ne boste debelo gledali, kaj to je. Ja, begonija zmajevo krilo, ja. Taka res trpežna, lepa roža, no?
Ja.
Pa tudi dela ni z njo, ni treba na cvetov obirati, ker same pa padajo dol, sami cvetki odpadajo, ja, kot cveti. To bi bilo za nasonce to. Da je preverjeno in gotovo.
Ampak to sem hotla reči, je to, jaz sem imela zmeren tele roza vražne, ne, te pošiljice.
Ja.
Drugač pa drugo bar pa itak ne obstoja. Tole.
Obstojajo bršljinke, so bele, so vijolčne, take lila mi rečemo, potem so take malo močnejše rdeče, tako skorna roza potegnajo, potem je bila ena sorta, se še dobi Acapulco, kjer je rožnati cvet obrobljen z belo barvo. Potem je, ne, to ni Acapulco, to je Stelena.
Acapulco sem jaz imela, ampak moj balko, jaz imam tako močen, da se me kar nekam užgale se, ne?
Ja,
lepe barve.
Ja, se problem pri bršljankah je tako, da je res, če je prevelika vročina, preveč sonca, zbledijo cvetovi. To je pa problem, ja, to pa ne moramo.
Ja.
Gospa Kristina.
Da nimam kaj druge zbele, veste, jaz sem že tudi imela petunje, ali pa tek se prej govorile.
Ja, surfinje.
Ampak surfinje, pa me ni tako uspevati.
Ja, ker je res tako ekstremno sonce, ne. Pa tam surfinje bi lahko samo tri posadili v ta korita, pa res, tam ste pa sužen zalivanja, no.
Tako, gospa Kristina, hvala lepa. Gospa Marija nas čaka na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Ja.
Dobar dan, Šuljadeva, tu iz Dravograda kličem. Zanima me viseče pelargonije, polviseče. Je pa popoldansko sonce, tako da mislim, da bojo uspevale.
Odlično, idealna izbira.
Ja,
super.
Katero gnojilo je pa najbolj primerno za te?
Za te. Ja. Jaz sama se poslužujem gnojil v prahu. Na začetku rasne sezone dodajam kakšen mesec gnojilo, ki je samo za zelenje.
Ja.
Potem, ko pa torej nekako sredi junija pa začnem dodajati gnojilo za cvet. In s tem gnojilom jaz gnojim kar skor pri vsakem zalivanju.
Pri vsakem.
Vse tja do septembra, oktobra. Skozi je treba gnojiti.
Koliko krat na ten pa je treba zalivati? No.
To je pa tako različno, ne? Če je bolj toploje, več zalivamo.
Ja.
Pa tako, svetujem, zdaj, ko smo že pri zalivanju, svetujem, da poslušalke in poslušalci zalivajo rastline zjutraj, ko so rastline še hladne. Ne tiste vroče, a ne?
Ja.
Ne popoldne, ki vse vroče sparjeno. Pa če se le da, zalivajte z deževnico, je vredno, ali pa s postano vodo, no? To pa res.
Ja. Najlepša hvala.
Gospa Marija, hvala lepa. Po elektronski pošti je prišlo vprašanje gospe Mojce. Na balkonu imam betonsko korito, v njem bi kombinirala trajne iglavce in enoletnice. Naj trajnice zasadim že zdaj ali bolje jeseni?
Ne, gospa, naj kar zasadi trajnice. Ni problem. Pa jeseni je potem zraven vtakne še kakšne čebulnice, no, kakšne žafrančke, tulipane, tako da bo res.
Da bo tudi pomlad lepa.
Da bo tudi pomlad lepa.
Tako, gospe Mojci smo odgovorili. Lončnica limona na zelo sončni strani je naslednje vprašanje in štirje vprašaji.
Ja, na zelo sončni strani ne bo. Ker
bodo odpadali cvetovi.
Odpadali bodo cvetovi, rastlina bo žgana. Običajno, jaz si predstavljam, da je to nekaj v enem atriju, kjer imamo torej pripeka sonce, potem pa še žge še od fasade, pač od fasade, od stena, ne? In je dvakrat kur po domače povedan rastlino. Ja, tako da fino je, no, če je saj malo sence da je malo zasenčena, ampak ne cel dan, tisto tudi ne bo nič. Tako. Je treba kar, pri teh legah, no, se mi zdi, pri zbiri leg za lončnice, za kar kol, je treba biti res prevideno, premisliti, opazovati pot sonca, opazovati je treba. No.
Tudi zadnja leta vsi ugotavljamo, da ko zažge, zažge.
Ja, in vrnitve nazaj ni, ne moramo popraviti.
Gospa Aleksandra nas je poklicala. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro dan, Aleksandra, pri telefonu. Glejte, za gospo imam eno vprašanje in sicer o krasni sladki krompir. Kako ga vzdrževati, da bo res ta bujna zelena barva? Ali je to zalivanjem za zelenje?
Ja.
Ja.
Ja, zdaj, še to, zdaj, a ste imeli kakšno slabo izkušnjo z njim? Da...
Ne, sploh ga še nikoli nisem imela, pa mi je tako všeč, ko malo poživi.
Poživi, ja.
Ker se bršlink človek vsak je res malo naveliča. No,
mal si, ja, se res. Jaz tudi na začetku, ko sem začela vrtnart, no, samo bršlink nisem sadila, vse ostalo, no? Ampak zdaj pa spet sedim, ker so se izkazali, da so to res trpežne in hvaležne.
Ja, hvaležne ker, so, ja.
Ker se pa krompirja tiče, je pa tako, na kakšni legi z tega mislim?
Sončni.
Na zelo sonč. Ne bo zgubo barve, ne bo. Mogoče bo izpodnji listi res malo bledel, ampak to je normalno, to jih samo potrgate stran in ni problema. Ker se pa zalivanja oziroma gnojenja tiče, tako kot sem rekla, a boste imeli to kakšno kombinacijo skupaj z bršlinkam?
Ja, samo ga bom dala v posebno korito.
No? Pametno, ja.
Se pravi, lahko dam dva v 40 korita.
Ne, ja, ne. Samo enega. Ja,
veste, tej posetek se bo razrasil.
Bujam bo pa, što z tega okrasnega krompirja je, da naredi gomolje noter.
Gomolje, se vem, zato rab prostor.
Zato rab prostor, pa zelo je žajen. Sploh, če bo res na taki legi, vam svetujem, da dejte samo enega v 40.
V redu.
Zalivati se vam bo sam pokazal, on pa res hiter pokaže, ker so listi izvedani in takrat zalijate.
A pa gnojimo z gnojilom za zelenje?
Za zelenje.
Ne za cvet, ampak za zelenje.
Za zelenje, ker krompir sicer ne cveti, razen ena sorta vijolična obstaja, ki pa cveti in dobi...
Ne, bi kar tega za zelenega, ja.
Nekar običajno mi rečemo, ne, krompir pa ne cveti, no in so potem te naši žlahnitelji naredili par let nazaj krompir, ki pa cveti in ima take res lepe rožnate cvetove, no. Tako je zanimivo, ampak ga nimamo zaradi cvetja, zaradi strukture, zaradi listja in kar brez skrbi.
V redu, hvala lepa.
Malenkost.
Ja, gospa Aleksandra, hvala lepa za vprašanje. Tudi sam imam še kar veliko vprašanj, ampak ne bodova prišla skozi. Gospa Monika, če so okna obrnjena na zahod, na jug, torej so rože na udaru sonca in moramo biti previdni, bi lahko počrtali ta vprašanja naših poslušalk.
Ja, ampak, to je res. Ampak, a veste, za vsako stran raste rožica. Tako da treba je biti previden pri izbiri, treba je spraševati, treba pa upoštevati izkušnje. No. To pa vedno.
Na katero stran bi svetovali recimo tisti, ki se bodo letos oziroma tiste, ki se bodo letos odločile za kakšno novo rožo, kakšno novo zasaditev, naj tam začnejo verjetno ta jug, zahod ni najboljši, ker bo preveč na udaru.
Ni najboljši, ampak s kakšno rožico ali pa dvema se da tudi po moje sprobati, kako se rože obnašajo, ne? Ker ne moramo vse vedeti, mogoče pa včasih je, ne vem, težava, kakšna roža nam je všeč, zelo lep cvet, a ne, mi običajno kupujemo z očmi in kupimo rožo, ki nas kar pokliče in potem mi to rožo postavimo na uno mesto, kamor smo se mi v to odločili. Za te ta nove rože svetujem tako, da jih daste ne na mesta izpostavljena padavinam pa vetru, ampak nekako mogoče na kakšno mizo, da imamo res skos na očeha, ne, pol pa že presodimo, ocenimo za drugo leto, ali nam je všeč, ali nam ni.
Pa da jo lahko pogosto malo pobožamo.
Ja, rože je treba božati, z rožami se je treba pogovarjati, treba jih opazvati, ker pač to, ne vem, no, se sem že rekla enkrat, to so živa bitja.
Zadnjič, oziroma pred letom, sem slišal sosedov zmaj zaliva zmajeva krila.
Ja, no.
Tudi take se...
Ja, hecna imena so. Ja.
Gospa Monika, hvala lepa za vsa ta vprašanja, vam spoštovane poslušalke, hvala lepa za tudi vaše vprašanja, ki ste jih poslali, vam za odgovore, gospa Monika, pa vse dobro in bodimo vseeno malce previdni, še malce zadržani, zato jaz vseeno upam, da zdaj po dveh letih teh ledenih mož ne bo takih in bomo letos rekli, imamo veliko sadja sočnega in rožice nas razveseljujejo. Lep dan.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.